Štvrtú pôstnu nedeľu sme v úvode spomenuli ako Dominiku Letáre, nedeľu radosti, radosti z blížiacich sa sviatkov nášho vykúpenia a spásy. A tá radosť len vtedy môže byť úplná, ak človek uvedomuje si, že účasť na týchto daroch Kristovho vykúpenia a spásy v sebe nosí a má. Teda, že je to niečo, nielen o čom vieme, že Boh takéto niečo spravil, ale je to niečo osobné, prečo sa otvárame, aby Boh to v nás znova a znova uskutočnil. Aby to bolo dielo vykúpenia, ktoré nás napĺňa a cesta spásy, ktorou človek kráča, ak bránam neba sa blíži a svoj život dobrom posvecuje a rozvíja. A tak teda to, čo nás uschopňuje účasť na týchto daroch mať, je viera, v ktorej sa otvárame pre Pána, aby sme vďaka tejto viere mohli cestou spásy a vykúpenia kráčať. Obnova viery, to je to pozvanie, ktoré dostávame na štvrtú pôstnu nedeľu, aby sme v tejto obnovenej viere, kráčajúc pôstnym časom, dozrievali a takto viac a viac pre vykupiteľskú obetu Pána, pre moc mŕtvych stalého sa otvárali. To, že naozaj ide o vieru, v ktorej sa otvárame pre niečo a niekoho, kto nás presahuje, vyjadrujú i dnešné čítania, ktoré počúvame. Pokračujeme v 3. kapitole Jánovho evanjelia, kde, myslím tým pokračovanie toho dialógu Ježiša a Nikodéma, kde dialóg, ktorý sa medzi Ježišom a Nikodémom odohráva, postupne završený i tým slovom Pána Ježiša, ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život. No a tie ďalšie slova, čo sme počuli, to už je v Duchu Svetom ten hlas Svätého Ducha, ktorý vo Svätom písme je daný svätému apoštolovi evangelistovi Jánovi. Teda hlas toho, ktorý rozíma, ktorý bol svedkom Kristovho diela a ktorý tú už interpretáciu a to vyjadrenie toho, čo znamenajú tie slova Ježiša Krista, tých ďalších veršov 3. kapitoly každému jednému z nás ponúka. Teda ten príbeh, ktorý je nám známy, keď Mojžiš a ostatní Izraeliti po púšti putovali, keď proti Bohu reptali, proti Bohu sa stávali, odmietali, keď Boh dopustil, že jedovaté hady ich štípali. No a každý, kto mal byť zachránený tak, že vo viere sa pre Boha otvorí a toto svoju vieru obnoví a k Bohu sa vráti. A tak teda miesto akýkoľvek rituálov, ktoré by mali konať, alebo konkrétnych lekárskych zákrokov, ktoré mohli nejakým spôsobom napĺňať, primerane dobe, tak bol daný úkon viery. Je to na vás. Proti Bohu reptáte, ktoré ste zažili, videli, zakúsili a predsa ste Bohu nie povedali a teraz mu nedôverujete, že vás vedie do zasnúbenej zeme, že mu na vás záleží a že vám chce dobre. A teda, ak chcete zakúsiť, že z toho poštípania z tej i nielen telesnej, ale i duchovnej mdloby a jedovatosti sa nejakým spôsobom vymaníte, je to na vás. Tu sa vám dvíha medený had a na vás záleží, či Bohu uveríte a ten úkon viery spravíte, že vo viere naň pozriete. Že uveríte Mojžišovi, že skrze pohľad na tohto medeného hada môžete byť zachránení, môžete byť uzdravení, môžete byť očistení. Teda úkon viery, ktorý mali spraviť, aby skrze tento úkon zakúsili, že Boh znova v nich pôsobí, Boh ich zachráni, Boh ich uzdraví, Boh ich očistí, Boh ich bude viesť cestou spásy. I ten náš úkon viery, o ktorý sa snažíme, vidiac nie medeného hada, ale Ježiša vyzdvihnutého na kríži, i v tom sa pre Boha otvárame. Uvedomí, že Ježiš na drevo kríža vyzdvihnutý je skutočný liek Boží. Je obeta čistá, nepoškodená, za hriechy sveta daná. Je ten, ktorý je mocnejší než diabol ako taký, akýkoľvek hriech, neprávosť a zloba tohto sveta. A tak teda to, čo je v nás i okolo nás, s tým si nepomôžeme. Len na nás záleží, či ten úkon viery konáme, či s vierou na tento kríž hľadíme. A hľadiť na Kristov kríž vierou znamená otvoriť sa pre Kristovo vykúpenie, aby sme účasť na ňom mali, aby sme tohto daru životom viery kráčali. V druhom čítaní sme počuli z 2. kapitoly svätého apoštola Pavla Efezanom. List Efezanom, tematicky, hlavná téma, mysterium tu Kristu, ktorým je Kyriake, eklézia, teda spoločenstvo cirkvi, s pohanou i so židov, teda tým tajomstvom Kristovým, ktorom je v tomto liste, je cirkev ako taká, je mystické Kristovo telo, v ktorom a skrze ktoré Boh svoje milosrdenstvo, spásu a vykúpenie nám ponúka. Takže prečo sa to otvárame, alebo máme vo viere otvoriť, máme svoju vieru prehlbiť, máme takto Bohu svoje vnútro predložiť. Máme ju predložiť Bohu, ktorý je bohatý na milosrdenstvo. A pre svoju nesmiernú lásku, ktorou nás miluje, hoci sme boli pre hriechy mŕtvi, oživuje nás Kristov a milosťou sme spasení. Tým nás kriesil a daroval nám miesto v nebi v Kristovi Ježišovi. Milosťou Božou ste spasení skrze vieru. Nie to z vás, je to Boží dar, Pavol pripomína. To si nevyboxujete, to si nekúpite. To si tým, že sa na roveň Boha postavíte, nezaslúžite. Preto maximálne a jedine, že sa otvoríte. Že sa skutočne otvoríte a Bohu dovolíte, aby vaše vnútro touto milosrdnou láskou, týmto vykúpením, touto spásou naplnil. Takže tá schopnosť, tá disponibilita, tá túžba, tá odvaha sa naozaj vo viere tak otvárať, aby to, čo z roka na rok znova slávime, Kristovo vykúpenie si pripomíname a oltári sprítomňujeme, aby to bola obeta, ktorá je tak mocná, že v nás pôsobí a že nás vedie cestou spásy, že človeka premieňa a človek na tejto ceste v živej viere aj dozrieva. Zaujímavé, čo môžeme aplikovať na tento pôstny čas, je to, čo sme počuli v druhej knihe Kroník. Prvá, druhá kniha Kráľov, prvá, druhá kniha Kroník, čo teda opisujú aj to obdobie Melakým, kráľovské obdobie Severného a Južného kráľovstva. No a to, čo počujeme, je pomaly takmer záver, nie úplný, a takmer záver tej druhej knihy Kroník, kde už to vrcholí, postupne prechádza aj tým Severným a Južným kráľovstvom a to Južné postupne sa dostáva až k času babylonského zajatia a to je určitým spôsobom zhrnutie, teda i toho začiatku, ale i toho konca babylonského zajatia. Ten dôvod, ktorý častokrát hovoríme, že v tom čase pred babylonským zajatím mali ruky krvavé, srdcia kamenné, navonok tam chrám, oltár mali, modlitebné remienky budovali, obety prinášali, ale od Boha ďaleko, veľmi ďaleko boli a skôr tým modlárským spôsobom v svojom živote konali. Skôr pohánsky to bol život, než život vo viere v Jahveho a podľa Tóry. A na toto reaguje i tá 36. kapitola vyjadrujúc už to tretie definitívne dobitie Jeruzalema. To je u toho 10 ročia ako prvé, druhé, tretie. A keď tam bábkovú vládu Nabuchodonozor po tom druhom dobití dosadil Sedekiáša, tak miesto toho, aby slova Jeremiáša poslúchli, Nabuchodonozor by sa podvolili a na svojom obrátení pracovali, stále pokračovali v tých úkladoch, v tých komplotoch s Egyptom, a v tej pohanskej zlobe, ktorú mali. A teda potom je práve i to 36. kapitole. Ich viera bola planá. Bola len formálna, len vonkajšia. Pohanským životom naplnená. Od Boha vzdialený a preto, keď to znova to varovanie dostali, to definitívum prichádza, Boh ruky preždáva a babylonské zajatie sa rodí. Ako je potom preskočené, alebo tak zhutnené to v dnešnom prvom čítaní i to, čo sa tam všetko dialo, aby sa slovo proroka Jeremiáša naplnilo, ktorý vo svojom proroctve prorokuje, že to babylonské zajatie bude 70 rokov trvať. Čo sa mimochodom do bodky splnilo, keď ten ohlásený perský král Kýros, Peržania Medi povstali, Babylončanov porazili, nová veľmosť vychádza, Kýros Dários, noví králi Perzie, ktorí dávajú dekrety náboženskej slobody a návratu Izraela do zasnúbenej zeme. Teda v kontexte tohto je vyjadrená i viera, ktorá bola planá, slabá, od Boha boli vzdialení. Tá cesta babylonského zajatia, ktorá bola katarziou ich viery, kde naozaj im všetko bolo vzaté. Čo im zostalo? Obriezka na tele, zdraptóry v ruke, doslova do písmena, takhle než viac. Slová prorokov, ktoré im do toho zneli, tých najväčších, ktoré im pán posílal, a pozvanie, ktoré každý jeden z nich dostal, čo s tým spraví. A keď im všetko bolo vzaté, keď takto stále boli, keď takto s nimi bolo zatrasené, tam postupne tú vieru obnovovali, očisťovali, objavovali, nie sa pre Boha otvárali až do tej miery, že boli disponovaní pre ten zásah Boží skrze pohanského kráľa. To je znova a znova jedna z tých zmien paradigmy vtedajšieho Izraela, ak Boh koná vo svete, koná skrze nás. A to bude nový Dávid a my porazíme Nabuchodonozora a my zvíťazíme a my budeme znova kráľovať. Nie, nie, nie. Takýto vonkajší spôsob pre budovanie Božích vecí ste absolútne nezvládli, totálne ste prepadli. Ja sa postaram. A skrze nie, že vás, čo si budete myslieť, že aký ste dokonali, čo ste zvládli, ale skrze toho pohanského kráľa, ktorého osvietím a ktorý si uvedomí, že v tom Izraeli je skutočný pravý Boh a v bázni tento dekret dá a návrat vám dovolí do zasľúbenej zeme. Teda, ovocím tej katarzie viery, bolo otvorenie sa pre niečo my dokážeme v mene Boha spraviť, ale čo Boh pre nás spravil, aby sme to z vierou prijali a do zasľúbenej zeme sa vrátili. Keď som spomenul, že toto môže byť pozvaním pre naše pôstne putovanie, ktorom kráčame, tak je to znova a znova to pozvanie i vnívať našu vieru, akej sa pre Boha otvára. Viera, do akej miery je naozaj tá úprimná, tá hlboká. Viac než svetonázor, viac než hodnotový systém, viac než nejaké naše postoje voči tomu, čo je okolo nás. A do akej miery je to viera, ktorej sa naozaj otváram pre Božie milosrdenstvo, pre vykúpenie nášho Pána. Viera, ktorá je živým vzťahom. Viera, ktorá je dýchaním duše. Viera, ktorá je základom nášho života. Tým bytostným základom, ktorom áno, Bohu hovoríme a máme odvahu spolu s ním životom kráčať. Byť tým, ktorý kráča so svojím Bohom. Vo viere, keď sa pre neho otváram a to Božie počúvam a napáňam. Takže tejto viere kráčajú so svojím Bohom, aby sme k nej dozreli, tiež sa pýtame, či sme viac tých mantineloch nejakých len postojov a svetonázoru nezastali. Či už celkovo ad blok, alebo v určitých oblastiach nášho života, i to sa môže stať, čo môže byť horlivé a tak ďalej, niektoré veci môžu tak zakrpiatieť, alebo tá viera ako keby míňala v určitej oblasti nášho života. Teda toto je predmetom tej pôstnej katarzie, toho pôstneho konania, keď takým spôsobom máme i tie vonkajšie skutky kajúcnosti užívať, i kríže, čo život prináša, akým spôsobom ich kontúry vnímať, aby to bolo niečo, čo je na spôsob toho babylonského zajatia. Keď tie naše barličky sú nám vzaté a len naozaj my pred Bohom stojíme taký, aký sme. A tam sa pýtam, čo je môjim zmyslom? Čo ma môže naplniť? Čo ma do tej zasľúbenej zeme môže vrátiť? Vďaka čomu a komu môj život má zmysel a môže byť naplnený a môže byť posvetený alebo môže byť životom, ktorom naozaj kráčam po tejto zemi a niečo dobre koná. Teda tá pôstna katarzia, za ktorú som disponovaný pre to veľkonočné slávenie, aby som s obnovenou vierou účinnejšie, hlbšie, plnšie mohol prijať účasť na Božom milosrdenstve, na tom Božom dare, na spáse, na vykúpení, ktoré nám Pán dáva. Možno sú tu dve zaujímavé poznámky, ktoré by sme mohli spomenúť. Jedna je z Evanjelia, tá druhá polovica Evanjelia, kto v neho verí, nie je súdený. Je naša viera naozaj taká, aby sme neboli súdení? Hej. A to sa týka to druhej polovice dnešného druhého čítania. Sme spasení milosťou Božou skrze vieru, nie je to z nás, je to Boží dar, nie zo skutku, aby sa nik nevystatoval. Ale zároveň dodáva Pán, Pavol, veď sme jeho dielo stvorené v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky, ktoré pripravil Boh, aby sme ich konali. Teda ak naozaj sa vo viere pre tú Božiu milosť otvoríme, ak naozaj naplno sa necháme touto milosťou posvietiť a prežiariť a premeniť. Ja nie som spasený na základe skutkov, ktorými si vyboxujem, to nebo Bože musíš. A na základe Božieho daru môj život sa vo viere mení a dozrieva, aby som bol schopný konať skutky, ktoré Boh pripravil Kristovi Ježišovi každému jednému z nás, aby sme ich konali, takto Boha oslávili, tento svet posvetili, Božie kráľovstvo budovali a putovali do neba. Teda ovocím tej katarzie viery, tej zrelej viery, tej obnovenej viery je disponibilita pre také pôsobenie Božej milosti v nás, rozlíšenie Božej vôle, ochoty a odvahy podľa tejto vôle konať, že náš život, naše áno, naša odpoveď viery je život podľa Evanjelia, je pripodobnenie sa Ježišovi Kristovi. A o toho sa znova vrátim k tomu Evanjeliu, kto v neho verí, nie je súdený. Ten, kto verí, ten Boží súd sa postaví. A čím je tá viera úprimnejšia, hlbšia, autentická, plná, tým viac človek kráča cestou svetosti, aby po najprv sme pred tým súdom obstáli, ba čo viac konali také skutky, ktoré presahujú Boží súd. Lebo sú skutkami Kristovej milosrdnej lásky. Kristovej milosrdnej lásky. Súd je potom v tomto, to prišlo, svetlo prišlo na svet, ľudia milovali tmu viac ako svetlo. Hej. Teda ten súd, ktorý prichádza, keď človek to Božie odmieta. To Božie odmieta. Základ toho súdu. To Božie otvorím, aj to súde, milosrdenstvo Božie nájdem, aj Boh naozaj aj nám odpustí a kráčame spolu s ním cestou spásy. Keby sme neboli v tej dokonalosti, kto v neho verí, nebude súdený. Otvárame sa kontinuálne pre ten Boží dar, pre toho Božie milosrdenstvo a pre svoju nesmiernú lásku, v ktorej toto milosrdenstvo napáňa, ktorou nás miluje, že môžeme kráčať cestou spásy, cestou nového života. Takže znova je to o úžasných prisľúbení, ktoré od Boha dostávame. O nádeji, ktorú máme, o tom, čo sa pred nami otvára, aby sme kráčali cestou živej viery, cestou živého vzťahu voči Bohu, cestou konania dobra. Ale ak takéto niečo sa má splniť, ak to prisľúbenie je o nás a pre nás, nie je to možné bez tej obnovenej viery, ktorej sa túžime a chceme pre nášho Pána otvoriť. Pravda, celý život kresťana je cesta, je to tá kontinuálna dynamika obnovy prehlbovania viery, to je jasné. A ten osobitný čas pôstny ako dar Boží skrze cirkev daný je tým imperatívom Božím, kde Boh hovorí, už osobitný dar na to použi, aby si tej pravde stav svojej viery zrel, aby si mal odvahu do tej katarzie sa ponoriť, aby si prežil ten pôstny čas ako človek, ktorý túto vieru obnoví a tejto obnovenej viere je disponovaný byť naplnený Božími darmi. Božou milosťou, mocou Svätého Ducha. Božou láskou, Božou útechou, Božím pokojom. Božou blízkosťou. Aby s Božou pomocou sme mohli i naďalej cestou živej viery kráčať. Amen.